สวัสดีครับสมาชิกอะโทมี่ทุกท่านเดือนสิงหาคมฤดูที่ร้อนที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับแม้ว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นฤดูที่ร้อนที่สุดก็จริงแต่ก็เป็นฤดูที่สำคัญที่พืชพันธุ์ผลผลิตเติบโตงอกงามด้วยนะครับธุรกิจของสมาชิกทุกท่านก็เช่นกันขอให้ธุรกิจงอกเงยในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่แล้วจนถึงต้นเดือนมิถุนายนก็ได้มีการจัดงาน Success Academy ที่อเมริกาและแคนาดาสิ่งที่รู้สึกทุกครั้งที่ไปอเมริกาก็คือสนามบินที่อเมริกาไม่เป็นมิตรมากที่สุดในโลกและยังทำงานช้าไม่รับแขกนะครับและพนักงานที่ทำงานที่นั่นก็หาคนที่ใจดียากมากๆประเด็นคือทำไมคนทั่วโลกถึงอยากจะไปอเมริกานักมันเป็นเพราะอะไรกันทำไมคนมากมายถึงอยากไปอเมริกากันยกตัวอย่างเช่นเราไปจัดงาน Success Academy ที่จอร์เจียและแอตแลนตาถ้าไปที่แอตแลนตาที่นั่นมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทโคคาโคล่าตั้งอยู่ผมได้มีโอกาสไปสำนักงานใหญ่โคคาโคล่าอันนี้ไม่ได้โปรโมทธุรกิจนะครับไม่ได้เข้าไปดูได้ฟรีๆนะครับต้องเสียเงินเข้าไปเยี่ยมชมแล้วต้องตรวจร่างกายที่สนามบินอย่างเข้มงวดมากๆเลยค่าเข้าแพงมากครับ$25แต่คนก็ไปกันเยอะเหลือเกินนะครับคนอเมริกาเก่งด้านธุรกิจอะไรที่ออกมาเป็นตลาดของเขาหมดเลยเมื่อเดินทัวร์เสร็จจะเจอร้านอยู่ข้างหน้าขายของที่ระลึกโคคาโคล่าก็ทำแบบนั้นสินค้าที่เขาขายตรงนั้นไม่ใช่สินค้าคุณภาพไม่ดีนะครับแต่เป็น Made in China Made in India หมดเลยแค่มีโลโก้โคคาโคล่าแปะอยู่ก็เท่านั้นตั้งราคาไว้สูงมากแต่ลูกค้าที่เข้ามาก็ซื้อเกือบหมดทำไมถึงเป็นแบบนั้นอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกานั่นเองครับมีนักวิทยาศาสตร์การเมืองโรงเรียนเคนเนดีที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดชื่อโจเซฟเนท่านกล่าวว่าอเมริกาแสดงอิทธิพลแบบซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นแบบ hard power นะครับและนี่ก็เกิดคำว่า soft power ครับแหล่งกำเนิด soft power คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ว่านี้มีความหมายกว้างกว่าวัฒนธรรมธรรมดาธรรมดาวัฒนธรรมที่ศาสตราจารย์โจเซฟพูดถึงนั้นคือศาสตร์วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธุรกิจภาพยนตร์เพลงป๊อปประชาธิปไตยระเบียบวินัยมาตรฐานความเป็นอยู่และความใจดีของประชาชนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวกับอเมริกาและนั่นทำให้เกิดการสร้างเสน่ห์ที่น่าดึงดูดขึ้นมาไม่ใช่แค่นี้นะครับมีที่หนึ่งตลกมากครับนั่นก็คือตลาดโบราณซีแอตเทิลถ้าไปตลาดโบราณซีแอตเทิลจะเห็นว่าสถานที่แคบแล้วก็สกปรกสถานที่อำนวยความสะดวกก็ไม่ดีเอาซะเลยแล้วสินค้าที่นั่นไม่ต่างกับสินค้าของโคคาโคล่าเลยส่วนใหญ่ Made in China หรือไม่ก็ Made in India หมดไม่ต่างกันเลยครับแต่ที่นั่นจะมีโลโก้ติดอยู่คนซื้อกันเพราะโลโก้แล้วถ้าไปซีแอตเทิลจะมีตรอกหมากฝรั่งเลอะเทอะไปหมดเลยเป็นตรอกที่สกปรกมากๆเลยทีเดียวนะครับคนที่เดินผ่านตรอกนี้ก็เอาหมากฝรั่งไปแปะไว้คนต่อไปที่เดินผ่านก็พากันเอาไปแปะแล้วสีหมากฝรั่งมีสีแดงฟ้าเหลืองหลากสีสันเลยทีเดียวเลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้ดูแต่คนแห่กันไปเยอะมากลองคิดดูสิครับถ้ามีคนนึงไปติดหมากฝรั่งในตรอกนึงในโซคนจะพากันมาดูไหมไม่มาหรอกนะครับเพราะเราขาดเสน่ห์ในการดึงดูดให้คนเข้ามานั่นเองนะครับ ส่วนฮาร์ดพาวเวอร์นั้นก็แบ่งเป็น2แบบด้วยกันคือกำลังทางทหารและกำลังทางเศรษฐกิจกำลังทางทหารนั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้กันนะครับส่วนกำลังทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นประเทศหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับอเมริกาก็จะตัดความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจไม่ก็ปิดตลาดการค้าอเมริกากับประเทศนั้นๆตัดสินว่าจะจัดเก็บภาษีหรือให้ปลอดภาษีถ้าทำแบบนี้จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากดังนั้นประเทศเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับอเมริกาฮาร์ดพาวเวอร์มีพลังเยอะมากๆแม้ว่าจะได้ผลเร็วแต่ถ้าใช้เพียงฮาร์ดพาวเวอร์ก็จะอยู่ได้ไม่นานยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีราชอาณาจักรมองโกเลียจักรวรรดิมองโกเป็นราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยขนาดดินแดนที่มากกว่า24ล้านตารางกิโลเมตรไม่เคยมีจักรวรรดิแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแต่เป็นยังไงครับจักรวรรดิมองโกนั้นมีฮาร์ดพาวเวอร์แต่ไม่มีซอฟต์พาวเวอร์พูดอีกอย่างก็คือไม่มีใครเคยพูดว่าอูลานบาตามีเสน่ห์น่าไปมากไปเที่ยวอูลานบาตากันสุดท้ายเมื่อเจงกิสข่านตายทุกอย่างก็พังหมดในยุคของลูกชายหายไปเลยหายไปอย่างไรร่องรอยแล้วจินซีฮ่องเต้ยุควัฒนศาสตร์ของจีนใช้เวลา550ปีต้องใช้เวลาสู้รบกัน550ปีตลอดยุควัฒนศาสตร์นะครับสุดท้ายราชวงศ์ฉินก็ชนะไปการรวมประเทศต้องใช้เวลาถึง550ปีแต่ราชวงศ์กลับล่มสลายภายในเวลา15ปีเท่านั้นเพราะไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีเสน่ห์ในการดึงดูดคนเข้ามาใช้แต่อำนาจถ้าอย่างนั้นอะไรคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อถึงนักธุรกิจอะโทมี่ฮาร์ดพาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์ของบริษัทและลีดเดอร์อะโทมี่คืออะไรฮาร์ดพาวเวอร์ของบริษัทอะโทมี่คือยอดขายและจำนวนสมาชิกครับจำนวนสมาชิกไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ขอพูดอีกครั้งว่าถ้าไม่มีเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนเข้ามานะครับวันหนึ่งจะล่มสลายเหมือนราชวงศ์ฉินดังนั้นเพื่อเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์นี้เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาครับวัฒนธรรมนะครับเหมือนที่ศาสตราจารย์เนได้กล่าวเอาไว้แต่วัฒนธรรมมันไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบปุบปับได้เหมือนกันครับลีดเดอร์ของเราฮาร์ดพาวเวอร์ของเราลีดเดอร์ก็คือเงินและตำแหน่งครับแต่ด้วยฮาร์ดพาวเวอร์อย่างเดียวไม่สามารถสร้างความน่าเคารพได้ฮาร์ดพาวเวอร์นั้นแม้จะทำให้เราเป็นที่ฉาริษยาและแค้นใจได้แต่ไม่สามารถเป็นที่เคารพของคนอื่นได้ถ้ามีเพียงฮาร์ดพาวเวอร์ดังนั้นเหล่าลีดเดอร์หากไม่สร้างพฤติกรรมที่มีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดคนเข้ามาได้นะก็จะไม่ได้รับการยกย่องและสายงานก็จะไม่มั่นคงและเสน่ห์ของมนุษย์ต้องสร้างจากที่ไหนคนแบบไหนถึงจะมีเสน่ห์มาจากสองสิ่งนี้อย่างแรกคือความสามารถและอีกอย่างคือนิสัยใจคอแม้จะมีนิสัยใจคอดีหรือสูงส่งแค่ไหนหากไม่มีความสามารถในการทำให้ธุรกิจอะโทมี่เติบโตหากไม่มีความสามารถแล้วลีดเดอร์คนนั้นจะกลายเป็นคนไม่มีเสน่ห์ในทางกลับกันต่อให้มีความสามารถทางธุรกิจอะโทมี่แค่ไหนนะครับแต่ถ้านิสัยใจคอดูไม่น่ายกย่องก็จะกลายเป็นคนไม่มีเสน่ห์คนจะหนีไปตอนไหนก็ได้หมายความว่าหากเราไม่มีฮาร์ดพาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์ประกอบกันทั้งคู่นะจะไม่ได้รับความนับถือจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่หมูนอนอิ่มตัวหนึ่งเราทำธุรกิจกันเหนื่อยขนาดนี้เราก็อยากให้สายงานเราไปได้ไกลไม่พังกลางทางแม้จะไม่ลงพื้นที่ทำงานแล้วหรือมอบเป็นมรดกไปแล้วเราก็อยากให้คนอื่นจดจำและยังคงนึกถึงยกย่องอยู่ถ้าอยากทำแบบนั้นเราต้องสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับนิสัยใจคอที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่ว่าความสามารถนั้นถ้าเราศึกษาเรียนรู้ ก็สามารถสร้างมันได้นะครับแล้วนิสัยใจคอนั้นสร้างยังไงปัจจัยในการสร้างนิสัยมีเยอะมากเลยแต่ที่ผมรู้สึกก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับ2เรื่องนี้อย่างแรกคือการเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นอย่าคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงฝ่ายอื่นด้วยอย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวอย่าคิดแต่เงินที่จะเข้ากระเป๋าของเราให้คิดถึงพาร์ทเนอร์สายงานพี่น้องอยู่เสมอส่วนอีกข้อหนึ่งคือใจเข้าใจเราต้องคิดถึงใจของอีกฝ่ายถ้าเราเป็นเขาเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาเป็นเราเขาจะทำยังไงและต้องเข้าร่วมระบบฟังการบรรยายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านครับเราจะต้องสร้างซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ไปควบคู่กันและกลายเป็น global leader ขอให้ทุกท่านเป็น leader ที่น่ายกย่องแล้วทุกท่านจะประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจและในชีวิตครับฤดูร้อนแบบนี้แม้จะร้อนหน่อยแต่ก็ขอให้ธุรกิจออกผลอันงดงามทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ